saatnya iRadio Namu.
89,6 FM iRadio, 100% musik Indonesia. Kembali lagi di iRadio Namu, listeners. Masih bersama saya Kamal Rashid ya, dan saya kali ini berkesempatan untuk Namu ke kantornya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, Menko PMK. Siapakah Menko PMK kita dan Menko termuda saat ini? Mbak Puan Maharani. Yeay. Selamat datang di Radio Namu, Mbak Puan. Sehat, Mbak?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Bener kan tadi gelar-gelar yang saya panggil ya? Salah satunya Menko Perempuan.
Ya.
Menko termuda juga, ya, ya kan? Banggakah dengan gelar itu?
Alhamdulillah iya.
Wih, mantap. Percaya diri sekali. Iya ya.
Iya dong.
Sempet jiper gak dengan senior-senior itu?
Enggak.
Dengan laki-laki itu?
Tidak.
Sama sekali.
Pede banget ya.
Spirit ini harus ditiru. Kenapa? Kenapa kalau boleh tahu?
Kita berada dalam posisi ini tentu saja karena memang mendapatkan amanah dari Presiden. Untuk membantu Presiden. Kemudian yang kedua, dalam pemilihan penugasan ini tentu saja bukan karena gender, bukan karena umur, bukan karena dari latar belakang yang membuat harus lebih tua kah, kemudian harus laki kah, gitu. Tidak, saya meyakini bahwa ini memang sudah dipertimbangkan dengan baik dan dilakukan atau dipilih karena diharapkan mampu untuk menjadi Menko perempuan pertama dan termuda. Jadi saya pun waktu masuk ke kantor ini, saya lihat fotonya itu ada 17 Menko yang lain-lain sebelumnya, gitu, saya lihat laki semua. Kemudian yang kedua, semuanya sudah senior-senior. Umurnya itu rata-rata di atas hampir 1,5 kali umur saya. Di satu sisi bangga, di satu sisi ini berarti ada tantangan dan tanggung jawab yang besar. Tapi memang tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa seorang Menko itu memang harus udah senior. Ataupun harus laki-laki.
Nah itu kita juga pengen tahu ceritanya seperti apa sih waktu itu. Apakah tahu-tahu Mbak Puan ditelepon Pak Presiden gitu misalnya. Ceritanya seperti apa, kenapa akhirnya Mbak Puan terpilih menjadi Menko?
Sebenarnya hubungan kami, saya kemudian keluarga saya juga partai yang ada juga sudah lama dengan Pak Jokowi kan. Namanya hubungannya akrab, sudah akrab. Gak ada panggil-memanggil seperti yang orang yang belum dikenal oleh beliau.
Terus gimana? WhatsApp?
Ya enggak, waktu itu belum WhatsApp-WhatsAppan lah gitu kan.
Habis gak ada panggil memanggil terus gimana?
Ya jadi memang saat ngobrol-ngobrol gitu, kemudian ya disampaikan apakah berniat untuk ikut dalam eksekutif. Karena waktu itu kan saya juga sebenarnya udah menjadi anggota DPR. Saya kemudian ditanya berkeinginan ada mau atau bagaimana, punya rencana yang lain bla bla. Ya saya menyatakan bahwa kalau kemudian memang ada amanah, percayaan, kepercayaan, ya saya ingin ikut membantu di eksekutif gitu kan.
Nah ini juga mungkin banyak yang belum tahu, ini kan kalau dulu tuh di kabinet-kabinet yang sebelumnya mungkin ini terkenal dengan namanya Menko Kesra gitu ya. Kan jelas tuh kesejahteraan rakyat. Ini kan pembangunan manusia dan kebudayaan. Kerjanya ngapain, Mbak Puan?
Tugas Menko itu adalah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
Jadi bukan
teknis. Jadi kenapa seperti misalnya BPJS itu ada di Kementerian Kesehatan, kemudian program Keluarga Harapan itu ada di Kementerian Sosial, kemudian Kartu Indonesia Pintar itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi kalau kemudian ditanya Menko itu ngapain aja sih, apa sih terobosannya gitu kan, sebagai tuan
kan orang-orang kan ngelihatnya kalau menteri-menteri kan sebagai eksekutor nih, jadi kelihatan tuh dia kerja. Kalau kelihatan misalkan BPJS-nya lancar,
Kementerian
Kesehatan gitu. Nah kalau Menko itu kelihatan udah kerja, kalau udah ngapain?
Nah kalau kita bisa mengkoordinasikan ke semua kementerian ini untuk bisa menjalankan program yang bukan hanya di satu kementerian. Memang tugas kita rapat, tugas kita mengkoordinasikan, mengendalikan supaya menteri-menterinya tuh gak ke kanan, gak ke kiri, jalan sendiri-sendiri. Kalau ada masalah kita kumpul bareng, kita selesaikan sama-sama. Dan itu yang menjadi terobosan ataupun kalau saya boleh bilang keberhasilan dari seorang Menko.
Sebenarnya untuk orang-orang yang mengharapkan terobosan dari Mbak Puan membuat misalkan Kartu Indonesia PAUD misalnya ya, ya pokoknya gak ada itu, nggak bakal ada
karena kita nggak mengeksekusi itu ada di kementerian teknis. Dan kenapa sih nggak pernah ke lapangan? Kalau mau di mau tanya kenapa nggak pernah ke lapangan, saya di lapangan. Tapi saya nggak bisa mengeksekusi gitu. Mengeksekusi sesuatu yang ya ini harus ini harus ini itu, jadi saya harus koordinasi dulu dengan kementerian terkait, kemudian kita baru eksekusi. Dan ada di lapangan.
Kalaupun ada eksekusi dari Mbak Puan, biasanya seremonial peresmian apa gitu.
Saya biasanya saya nggak meresmikan kan saya lebih
di TV itu banyak tuh apa?
Itu biasanya saya datang ke kunjungan ke satu daerah, saya memastikan apakah kemudian pemberian kartu Indonesia Pintarnya itu sudah diterima oleh masyarakat dengan baik by name, by address. Dan itu memang saya harus koordinasi dengan pemerintahan daerah. Jadi gubernurnya, bupatinya, wali kotanya,
jadi
kementerian
tidak
terkait.
Saja percaya dengan kementerian itu juga gitu ya.
Dan saya cek langsung ke rakyatnya. Jadi bukan cuma gunting pita gitu. Terus di ada paritarian rima-rima saya teng-teng-teng itu saya enggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk aja kalung-kalung bunga gitu, enggak gitu.
Banyak enggak sih yang beranggapan kayak gitu?
Ya, makanya banyak ini ya? Pada kesempatan ini mungkin ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ya enggak gitu iya, loh. Silakan iya. aja lihat ini kan awas, kamu loh. Juga lihat. Nah,
baiklah kalau begitu. Itu sedikit mengenai pekerjaan ya kurang lebih listeners. Kita akan menggali lebih jauh lagi soal Mbak Puan ini seperti apa. Bahkan saya pengen menggali soal keluarga juga. Saya tuh pengen nama saya tuh jadi Kamal Soekarno Putra. Aduh. Gitu. Tapi kan enggak bisa ya. Itu kan kayak udah takdir ya. Nanti kita kembali lagi setelah satu ini. Tetap di Radio Namu.
Radio Namu akan kembali lagi.